Divu dienu ilgās Itālijas parlamenta vēlēšanas ir noslēgušās. Tās ienes vēsturē ar zemāko vēlētāju aktivitāti, ko daži novērotāji skaidro vienkārši ar sliktajiem laikapstākļiem. Pēc iecirkņu slēgšanas publiskotās vēlētāju aptaujas liecina, ka ir piepildījušās priekšvēlēšanu laikā izteiktās prognozes, un uzvaru ir guvusi Pierluigi Bersani vadītā demokrātiskā partija un tās mazākās kreisi noskaņotās partneres, kas kopā ieguvušas aptuveni 35 līdz 38% balsu. Lai arī sākotnē pastāvēja bažas, ka Bersani spēki varētu neiegūt vairākumu parlamenta augšpalātā senātā, šīs prognozes tomēr nav piepildījušās. Bersani kreisi centriskie spēki ir apsteiguši labēju centrisko koalīciju, kuru vadīja uz politiskās skatuves no jauna uznākušais skandalozais ekspremjers Silvio Berlusconi. Par viņa aliansi savus balsus atdevuši 30 līdz 32% vēlētāji. Pirms vēlēšanām vairāk Eiropas līderi aicināja balsot pret Berlusconi, jo viņa atgriešanās valdībā būtu īsta traģēdija un nozīmētu uzsākto reformu izgāšanos. Pārsteidzoši augsts rezultāts sasniegusi bijušā komiķa Bepes Grillo jaunizveidotā piecu zvaigžņu kustība, kas savā priekšvēlēšanu kampaņā īpaši uzsvaru lika uz sociālo netaisnību un uz pieaugošo neapmierinātību ar tradicionālajiem politiķiem. Grillo, kurš pats parlamentā gan nedrīkstēs darboties un kurš vietējiem medijiem pat nav sniedzis nevienu interviju, arī aicinājis norakstīt Itālijas milzīgos parādus, kā arī sarīkot referendumu par turpmāko dalību eirozonā. Iegūti aptuveni 20% balsu ir spēcīgs signāls par Itālijas sabiedrībā valdošo noskaņojumu. Ja kritiķi norāda, ka piecu zvaigžņu kustības politiķi ir nepieredzējuši, turklāt viņiem nebūs arī izteikta līdere, kas dotu norādījumus, tad viņa atbalstītāji pauduši vēlmi politiskajā dzīvē redzēt jaunas sejas un jaunas dvēsmas. To, ka sabiedrības neapmierinātība ar bargajiem taupības pasākumiem un ieilgušo ekonomisko krīzi ir tikai pieaugusi, spilgti pierāda arī līdšanējā premjerministra Mario Monti un viņa vadīto centristu iegūtā tikai 4. Vieta ar 7 līdz 9% balsu. Ļoti iespējams, ka Pierluigi Bersani savā koalīcijā varētu aicināt tieši Monti bloku, jo jau iepriekš Bersani bija izteicies, ka viņš ir apņēmības pilns turpināt Monti aizsāktās reformas. Vienlaicīgi gan norādot, ka pašreizējai Eiropas politikai lielāku uzmanību būtu jāpievērš izaugsmas veicināšanai un jaunu darba vietu radīšanai, nevis taupībai. Kā aģentūrē France Presse norādījis politikas profesors Roberto Dali Monte, šīs vēlēšanas ir pašas svarīgākās Itālijai kopš 1990. Gada sākuma, kad pēc dažādiem skaļiem korupcijas skandāliem tika pielikts punkts kristīgo demokrātu radītajai politiskajai kārtībai. Kā norāda Dali Monte, šoreiz jautājums vairs nav tikai par pašu Itāliju, bet gan par Eiropu un tās nākotni. Gal galā, Itālija ir trešā lielākā ekonomika Eiropas Savienībā aiz Vācijas un Francijas. Tāpēc, kā norāda BBC komentētājs Gavins Hughes, Eiropas līderi uzmanīgi sekos tam, kādu signālu Itālija tagad sniegs Eiropai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.